Bina štampe žmavc, skrivnost praznega okvirja. Ne ve se kdaj, a zagotovo je nekoč živel sila mogočen vladar. Njegova posest je segala daleč čez meje obzorja, vrhovi stolpov njegovih sijajnih palač pa so se dotikali neba. Ob palačah so se razprostirali razkošni vrtovi najčudovitejših omamno dišečih rož in grmovnic, pa v umetelno speljanih vrtnih poteh pa so se sprehajali modri in beli pavi in postajali na tratah pred barvitimi vodometi. Kralj tega neizmernega bogatstva je imel hčer edinko, ki je po svoji lepoti slovela daleč onkraj meja kraljestva in vse tja do neznanih tujih dežel. Ko je prišel čas, da se poroči, jo je oče, ki jo je nad vse ljubil, poklical k sebi. Samo tebe imam, ljuba hčerka. Zato tebi prepuščam, da si izbereš moža. Snubcev ti ne bo primankovalo. Izberi tako, kot ti velevata um in srce. Dragi oče, odločila sem se, da bom vzela tistega, ki mi bo prinesel najlepše in najdragocenejše darilo. Kakor želiš, ljuba hčerka. Če misliš, da je tako prav, ti ne bom ugovarjal. Čeprav sem upal, da boš izbrala drugače, je rekel oče. Še istega dne so brzonogi sli raznesli kraljevi razglas po deželi. Kmalu so začeli od vse povsod prihajati imenitni snubci s svojimi dragocenimi darili in upali, da bo lepa princesa izbrala prav njih. V neki kraljevinici pa je živel pameten, lep in prijazen princ, vendar se njegovo bogastvo ni moglo meriti z bogastvom snubcev, ki so prihajali na dvor mogočnega vladarja. Tudi on se je odločil preizkusiti srečo. Dolgo je razmišljal, kaj neki bi lahko podaril tako bogati in lepi princesi. Vedel je, da z dragulji ne bo mogel tekmovati, kajti dragocenosti, ki so jih prinašali na dvor snubci najbogatejših dežel sveta, so bile neizmerne. Kljub temu ni mogel odgnati čudne misli, da je princesa z najlepšim in najdragocenejšim darilom mislila nekaj, kar je z besedami pravzaprav prikrila. Princ je srčno upal, da je res tako. Dolgo je iskal po draguljarnicah in bazarjih skrivnostnega daljnega orienta. Nazadnje se je ustavil pri nekem starinarju, pri katerem je sicer pogostokrat pohajal med policami davno založenega časa. Kramjal je s starinarjem in včasih tudi kupil kakšno stvar, ki ga je prevzela s svojo tiho prisotnostjo minulosti. Tudi tokrat ga je v majhni, prenatrpani starinarnici nenavadno privlačil prazen okvir, ki je visel prav nad vhodnimi vrati prodajalne. Bil je nadvse lep in razkošno okrašen s pozlato dragocenih ornamentov, ki so izkazovali veščo roko velikega mojstra obrti. Čeprav je bil prazen, je bilo na njem nekaj skrivnostnega. Čuden obstret neizgovorljive prisotnosti in komaj slutljiv dih vznemirljive skrivnosti.
Vidim, da vas vznemirja, princ, je dobrohotno dejal starinar. Razumeti hočete, zakaj je tako lep okvir prazen? In kljub temu vas nekaj na njem nezadržno privlači, dragi princ, je rekel starinar. Pravzaprav se ne motite, okvir res ni brez razloga prazen.
In starinar je pripovedoval princu zgodbo, kakršno bi tudi v najdrznejših sanjah komaj da mogel izsanjati. Ko jo je princ slišal do konca, se je brez oklevanja odločil. Po resnici povedano, je namesto njega odločilo srce.
našel je natanko takšno darilo, kakršno je ves čas nevede iskal. Starinar je v okvirju priložil še malce oguljeno, drobno knjižico pesmi.
Brez tega bi bilo darilo nepopolno, dragi princ, je z nasmeškom dejal.
Princ se je z darilom odpravil na dvor. Tam je skoraj že zmanjkalo snubcev, saj je princesa drugega za drugim zavrnila tudi najimenitnejše prince in kralje. Ko je prišel na vrsto princ, je v dvorani ostala le še peščica snubcev. Princ se je globoko priklonil pred princeso in ji izročil svoje darilo. Princesa ga je hlastno odvila in od nejevolje s tleskom razprla svojo pahljačo. Tedaj se je princ znova priklonil in spoštljivo dejal. Princesa, preden boste sprejeli odločitev, dovolite, da povem zgodbo, brez katere bi bilo moje darilo nepopolno. Princesa je znova s tleskom zaprla pahljačo in nejevoljno ugodila princu. In princ je začel pripovedovati. Bilo je v nekem mestu, ki je slovelo po čarobnosti svojih palač, plavajočih na morski gladini, polnih umetnin neizrekljive lepote. V eni izmed njih sta v najlepši sobani drug ob drugem visela dva portreta. Slovela sta po svoji dovršenosti, posebej pa po skoraj da nezemski lepoti mladenke z vrtnico. Mladenka je bila par resnobnemu, strogemu plemiču na slike ob sebi in ljudje so se čudili, kako je plemenitaš lahko ohranil svojo togo strogost ob lepoti, kakršno je izžarevala mladenka. Nekega dne se je pred portretoma ustavil pesnik. Očarano si jo je ogledoval, posebej pa ga je prevzel portret mladenke z belo vrtnico. Zazdelo se mu je, kot da se mladenka na sliki ves čas izmika strogemu pogledu plemiča na sliki ob sebi. Na njenem obrazu se je risalo plaho, zadržano hrepenenje, da bi ubežala očem, ki so jo motrile s tako nepopustljivo strogostjo. Na trenutke je bilo videti, kot da bo vsak čas izstopila iz slike in se razblinila kot drhteča perut san. Galerija se je začela počasi prazniti, pesnik pa je še zmeraj stal pred portretoma. Kdo sta? Pod njima je pisalo zgolj neznani par. Pesnik se je spraševal, kdo neki je ta togi plemenitaš in kdo prelepa mladenka z vrtnico. Tiho si je zašepetal. Kdo si? Srce mi govori, da nisi srečna. Od tistega dne se je pesnik vsak dan vračal v galerijo. Prihajal je ob uri, ko je bilo v njej le še malo obiskovalcev. In vsak dan je pred portret mladenke položil prelepo belo vrtnico. Prav tako, kot jo je imela mladenka na sliki. Skrivnostna neznanka ga je tako vznemirjala, da si je najbolj od vsega želel o njej napisati pesem. A naj se je še tako trudil, pesem ni mogla doseči lepote slike. Stihi so se izmikali pesnikovi želji kot mladenka na sliki težkemu, strogemu pogledu plemiča. Nekoč je pesnik opazil, da je začel portret mladenke nenadoma bledeti. In vsak naslednji dan so barve na portretu za nekaj odtenkov zbledele in konture izgubile jasnina. Kmalu so tudi drugi opazili, da se s portretom nekaj dogaja. Galeristi so v strahu nameščali nove luči in popravili osvetlitev. Toda vse skupaj ni dosti pomagalo. Pesnik je vsak dan bolj presunjen opazoval, kako slika mladenke ugaša in zbledeva kot zarja na horizontu večera. Še pogosteje je začel prihajati v galerijo, vprašujoče zroč v mladenkine oči. Kam odhajaš? Zdelo se mu je, kot da bi mladenka odhajala nekam v notranjost neznane globine slike. Doma je znova in znova skušal ujeti skrivnostno lepoto mladenkinega lica v pesem. Bal se je, da bo sliko vred zbledela, še preden mu bo uspelo, da bi se je vsaj narahlo dotaknil s svojimi stihi. Preplavil ga je val ponižnega pričakovanja. Nisi želel veliko, morda komaj opazen nasmeh ustnic v zgibu zvena stiha, zgolj šobico, ki se negotovo odloča za smehljaj, preden vzletijo peruti besed. Ko je naslednjič prišel v galerijo, je slika izginila do bledega, komaj še vidnega odseva. Vso noč je pesnik skušal obupano dokončati svojo pesem. Z vsakim vdihom se je potapljal v globoke tolmune besed, iščoč redke bisere stihov, da bi v njih zaživela lepota skrivnostne mladenke z vrtnico. Proti jutru, ko je že skoraj popolnoma obupal, je presunjen nenadoma dokončal svojo pesem. Utrujeno je utonil v spanec in sanjal, kako mladenkin portret nezadržno bledi in izginja in se staplja z belino stene v galerijski sobani. Z nerazložljivo slutnjo tesnobe je zjutraj pohitel v galerijo. Slike ni bilo več. Le okvir na steni je s praznino molka pričal, da je v njem nekoč bivala slika. Kam si odšla? Je tiho vpraševal pesnik in strmel v prazen okvir. Prav zdaj, ko sem ti napisal pesem tako živo, da veje v njej sapica tvojega diha. Tedaj je okvir nepričakovano čudežno zažarel kot svetal tabernakel sonca srca. In pesnikov obraz so za hipec pobožale breztežne prosojne dlani svetlobe. Vem, kje si, je smehljaje zašepetal pesnik. Preselila si se v pesem. Iz sinje sanje slike porojena, v daljavi slutnje nedosežna ena. Kot biser školjke sna bi tvojo kožo skrivnostno razsvetel v belo rožo. V prepišnem dahu diha izgubljena, dehtela si izdal, povsem polžena, da vsakič znova kot begoten hip nemirno te rodil je moj utrip. Kot da neslišan angel iz tišine razpel med nama bi perut sanjine, pledela si kakor milina sna, vsak dan neslišno mi iz rok bližine, dokler iz belih oddaljin srca se nisi vsa stopila v zven stihnine. Tukaj je princ z globokim priklonom končal svojo zgodbo. V sobi je zavladala dolga, trepetava tišina. Prekinil jo je šele glasen tlesk princesine pahljače, ko je jadrno vstala z stola in zviška dejala princu. A je kljub vsemu le prazen okvir, dragi princ? Motite se, draga princesa. Ni prazen. Če ga napolnite z ljubeznijo, ni prazen, je tiho dejal. Še enkrat se je priklonil in ne da bi se ozrl, zapustil palačo. Tedaj se je zgodilo nekaj zares nenavadnega. Snubci, ki so prej poslušali prinčevo zgodbo, so se nenadoma v en mah priklonili pred princeso in kraljem in brez besed odšli iz palače. Od tedaj ni bilo na dvor nobenega snubca več, ki bi hotel zasnubiti prevzetno princeso. Zaman je preštevala vse svoje imenitne zavrnjene snubce. Od štetja ji ni ostal niti poljub. Po dolgih mesecih samote si je dala princesa prinesti prazen okvir zavrnjenega lepega princa in oblile so jo solze. Vso noč je prebedela z drobno knjižico pesmi, ki jo je poklonil princ. In vso noč so jo naročje kapljale solze. Zjutraj se je princesa poslovila od kralja. Drobno knjižico pesmi si je ušila v obleko natanko tam, kjer je čutila utripati srce. Oprtala si je prazen okvir lepega, zavrženega princa na hrbet in zapustila palačo. Menda še danes z okvirjem na hrbtu hodi po svetu in išče svojega princa.